Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Αλφα Χρονικών, κεφάλαια 28 και 29. Όρισε το βάρος του χρυσού για κάθε σκεύος χρυσό και το βάρος του ασημιού για κάθε σκεύος ασημένιο ανάλογα με τη χρήση του καθενός. Το βάρος για τις χρυσές λιχνίες και τους λιχνοστάτες, το βάρος για τις ασημένιες λιχνίες και τους λιχνοστάτες ανάλογα με τη χρήση τους αντίστοιχα. Καθόρισε ακόμα το βάρος του χρυσού και του ασημιού για κάθε τράπεζα, τόσο για την τράπεζα των άρτων της προθέσεως, όσο και για τα άλλα τραπέζια. Επίσης, όρισε το καθαρό χρυσάφι για τις μεγάλες πυρούνες, τις λεκάνες, τις φιάλες και τα χρυσά και ασημένια ποτήρια. Καθόρισε το βάρος του χρυσού και του ασημιού που θα απαιτείται για κάθε ποτήρι. Για το θυσιαστήριο του θυμιάματος, όρισε το βάρος του καθαρού χρυσού και το σχέδιο της άμαξας του θρόνου και ειδικά για τα χερουβίμ που με ανοιχτά φτερά σκεπάζουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. «Όλα αυτά», είπε ο Δαβίδ, «περιέχονται λεπτομερώς στο σχέδιο που καταγράφτηκε σύμφωνα με την έμπνευση που μου έδωσε ο Κύριος, ο Θεός, για να εκτελέσω όλο αυτό το έργο». Είπε ακόμα ο Δαβίδ στο γιο του, το Σολομώντα, «Να είσαι θαραλέος και δυνατός για να τα εκτελέσεις όλα αυτά. Μη φοβάσαι, μη δηλιάζεις. Ο Κύριος, ο Θεός μου, θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, ώσπου να τελειώσεις όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τον ναό του. Όλες οι ομάδες των ιερέων και των λεβιτών που θα εκτελούν την κάθε υπηρεσία στον ναό του Θεού είναι μαζί σου. Επίσης μαζί σου σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα είναι όλοι οι ειδικοί τεχνίτες, πρόθυμοι για οποιοδήποτε έργο. Οι άρχοντες και όλος ο λαός είναι πρόθυμοι και αυτοί να εκτελούν τις διαταγές σου». Ο βασιλιάς Δαβίδ είπε ακόμα σε όλη τη σύναξη, «Ο γιος μου, ο Σολομών, ο μόνος που διάλεξε ο Θεός, είναι ακόμα νέος και άπειρος και το έργο είναι μεγάλο, γιατί η οικοδομή δεν προορίζεται για κάποιον άνθρωπο, αλλά για τον Κύριο, το Θεό. Εγώ έκανα ό,τι ήταν δυνατόν και ετοίμασα για το ναό του Θεού μου χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, σίδερο και ξύλα για να κατασκευαστούν όλα τα αντικείμενα του ναού, εκλεκτές πέτρες, πέτρες για επένδυση και άλλους πολύτιμους λίθους με διάφορα χρώματα και μάρμαρο πολύ. Και ακόμα, από αφοσίωση στον Κύριο το Θεό μου, προσθέτω στα υλικά που έχω ετοιμάσει για το αγιαστήριο όλα μου τα υπάρχοντα σε χρυσάφι και σε ασίμι. 3.000 τάλαντα χρυσάφι της Οφύρ και 7.000 τάλαντα καθαρό ασίμι για την κάλυψη των τείχων των κτηρίων. Ποιος από εσάς είναι σήμερα πρόθυμος να προσφέρει στον Κύριο χρυσάφι και ασίμι για να κατασκευάσουν οι τεχνίτες τα χρυσά και τα σημαίνια αντικείμενα?» Τότε όλοι οι άρχοντες των οικογενειών και των φυλών του Ισραήλ, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι και οι επόπτες των έργων του βασιλιά προσφέρθηκαν ελεύθερα και έδωσαν για την υπηρεσία του ναού του Θεού 5.000 τάλαντα χρυσά, 10.000 χρυσούς δαρικούς, 10.000 τάλαντα ασίμι, 18.000 τάλαντα χαλκό και 100.000 τάλαντα σίδερο. Όποιοι είχαν μαζί τους πολύτιμα πετράδια τα έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του ναού του Κυρίου, στη φροντίδα του Εχιήλ του Χυρσονίτη. Ο λαός χάρηκε με τα όσα έδωσαν, γιατί όλα αυτά τα πρόσφεραν πρόθυμα και με ειλικρινή καρδιά στον Κύριο. Το ίδιο και ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν και εκείνος γεμάτος χαρά. Τότε δοξολόγησε ο Δαβίδ τον Κύριο μπροστά σε όλη τη σύναξη και είπε, «Ευλογημένος να είσαι εσύ, Κύριε Θεέ του προπάτορά μας Ισραήλ, από πάντα και παντοτινά. Δική σου είναι, Κύριε, η μεγαλοσύνη, η δύναμη, η δόξα, η τιμή και η μεγαλοπρέπεια, γιατί όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη είναι δικά σου. Δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι ο ανώτατος κυβερνήτης των πάντων. Ο πλούτος και η δόξα από σένα προέρχονται και εσύ πάνω στο κάθε τι κυριαρχείς. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία. Στο χέρι σου είναι να ανυψώνεις και να ισχυροποιείς. Και τώρα, Θεέ μου, σε ευχαριστούμε και υμνούμε το δοξασμένο σου όνομα. Αλλά ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο λαός μου για να μπορέσουμε να σου προσφέρουμε με όλη μας την καρδιά αυτά τα δώρα? Μπροστά σου είμαστε ξένοι και προσωρινοί όπως όλοι οι πρόγονοί μας. Οι μέρες μας πάνω στη γη είναι σαν τη σκιά και δεν υπάρχει ελπίδα μονιμότητας. Κύριε Θεέ μας, όλη αυτή η αυθονία υλικών που ετοιμάσαμε για να σου χτίσουμε ναό και να τιμήσουμε το όνομά σου το Άγιο, όλα αυτά από σένα προέρχονται και όλα σε σένα ανήκουν».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας που σήμερα θα ολοκληρώσει το βιβλίο Αλφα Χρονικών. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 28 και θα μελετήσουμε από το εδάφιο 14 και μετά. Ο Δαβίδ έχει ετοιμάσει ό,τι χρειάζεται για να κτίσει ο γιος του Σολομώντος το ναό του Θεού. Φυσικά δεν κτίζει το ναό με την αίσθηση ότι ο Θεός θα κατοικήσει εκεί μέσα. Όχι, το λέει πάρα πολύ καθαλά ο Δαβίδ, ξέρει καλά ότι αυτόν που οι ουρανοί δεν τον χωρούν δεν μπορεί να κατοικήσει ασφαλώς σε ένα ναό. Όμως παρόλα αυτά είναι ο τόπος συνάντησης, ο τόπος ευλογίας, γι' αυτό θέλει να τον κάνει πάρα πολύ πλούσιο και ζυγίζει το χρυσό και το ασήμι που αναλογούσε για τα διάφορα αντικείμενα επίπλωσης και τα σκεύη υπηρεσίας. Όλα λοιπόν τα ετοιμάζει, όπως βλέπουμε στα εδάφια 14 με 18. Η σκέψη εδώ του Δαβίδ είναι ότι δεν θα έπρεπε να τσιγκουνευτούν καθόλου και σε τίποτε. Δεν υπήρχε καμιά φιδωλότητα με το ναό. Ήταν μια τεράστια επέκταση και δαπάνη του βασιλείου του Δαβίδ. Ας θυμόμαστε όμως ότι ο Δαβίδ το έκανε αυτό για να τιμήσει τον Θεό. Διαβάζουμε στο εδάφιο 19, όλα αυτά, είπε ο Δαβίδ, περιέχονται λεπτομερώς στο σχέδιο που καταγράφτηκε σύμφωνα με την έμπνευση που μου έδωσε ο Κύριος ο Θεός για να εκτελέσω όλο αυτό το έργο. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό εδάφιο. Το σχέδιο του ναού ήταν έμπνευση από τον Θεό, όπως ακριβώς ήταν και σκηνή του μαρτυρίου. Ο Θεός έδωσε το σχέδιο, την κάτωψη αν θέλετε του ναού. Ο Θεός επέλεξε την τοποθεσία, το αλώνι του Ορνά. Ο Θεός ενέπνευσε και ενθάρρυνε τον Δαβίδ, αλλά δεν του το επέτρεψε να εκτελέσει αυτός ο ίδιος το κτίσιμο του ναού. Ο Δαβίδ είναι ενθουσιασμένος με τον ναό και κάνει ό,τι μπορεί για να διεγείρει τον ενθουσιασμό του Σολομώντα. Θέλει να δει τον Σολομώντα να ασχολείται με το κτίσιμο του ναού. Ο Δαβίδ έχει διεγείρει το ενδιαφέρον όλων στο βασίλειό του, των ιερέων, των εργατών, των αρχόντων, των λεβιτών και τους έχει ξεσηκώσει να βοηθήσουν στην κατασκευή του ναού. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ο Σολομών ήταν να εκτελέσει τις διαταγές και τα σχέδια που ο Δαβίδ είχε κάνει για αυτόν. Καθώς ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 29, βρίσκουμε ότι η έμφαση μεταφέρεται από το ναό στο βασίλειο, παρόλο που το ναό τον είχε στο νου του μέχρι τη μέρα που πέθανε. Εδώ έχουμε το τελευταίο μήνυμα του Δαβίδ στο λαό του. Θα θυμάστε πως όταν ο Ιακώβ πέθανε, κάλεσε τους γιους του. Όταν ο Μωσής έφτασε στο τέλος της ζωής του, είχε ένα μήνυμα για τις 12 φυλές. Τώρα ο Δαβίδ έχει ένα μήνυμα για το λαό του, καθώς φτάνει στο τέλος της ζωής του. Ο Δαβίδ λέει πως ο Σολομών είναι νέος και άπειρος για όλο αυτό το μεγάλο έργο. Ο Δαβίδ φυσικά ήταν ο βετεράνος. Παρόλο που είναι άνθρωπος γενναιόδωρος και με ευγενικά αισθήματα, ήταν επίσης σκληραγωγημένος. Ο Σολομών ήταν αρχάριος. Ο Δαβίδ λέει «Έχω ετοιμάσει με όλη μου την καρδιά υλικά για το ναό του Θεού μου». Μακάρι να είχαμε την καρδιά του Δαβίδ και να βάζαμε το Θεό πρώτο στη ζωή μας. Κατόπιν ο Δαβίδ προσφέρει χρυσάφι και ασήμι από τη δική του προσωπική περιουσία για την κατασκευή του ναού. Δίνει πρώτο το παράδειγμα και στην προσφορά του δεν υπάρχει τσιγκουνιά ούτε φιδωλότητα. Μετά δίνει την ίδια πρόσκληση στο λαό του. Οι άρχοντες και οι ηγέτες του λαού ανταποκρίνονται πρόθυμα στην πρόκληση του Δαβίδ. Όλοι δίνουν, γενναιόδωρα και με χαρά. Για τον Δαβίδ ήταν μεγάλη χαρά να δει το λαό του να ανταποκρίνεται τόσο πρόθυμα για τον πλουτισμό του ναού. Είχα δει κάποτε γραμμένο ένα σύνθημα που έλεγε «Δώστε μέχρι να πονέσετε». Όμως αυτό το σύνθημα είναι εντάξει για τον κόσμο, ο οποίος πρέπει να δώσει με θυσία, αλλά δεν είναι το σύνθημα του Θεού. Αν σε πονάει όταν δίνεις, μη δίνεις καλύτερα. Ο Θεός θέλει να δίνουμε όταν αυτό φαίνει χαρά στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Ο Παύλος είπε να δίνουμε χαρούμενα. Αυτό κάνει ο λαός εδώ. Είναι μια μέρα μεγάλης χαράς καθώς προσφέρει για τον ναό του Θεού. Τότε δοξολόγησε ο Δαβίδ τον Κύριο μπροστά σε όλη τη σύναξη και είπε «Ευλογημένος να είσαι Κύριε Θεέ, του προπάτορά μας Ισραήλ, από πάντα και παντοτινά. Δική σου είναι Κύριε η μεγαλοσύνη, η δύναμη, η δόξα, η τιμή και τη μεγαλοπρέπεια, γιατί όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη είναι δικά σου. δική σου η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι ο ανώτερος κυβερνήτης των πάντων. Μήπως τα λόγια αυτά μας θυμίζουν κάτι? Θα θυμάστε πως όταν οι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο Ιησού να τους διδάξει να προσεύχονται, τους έδωσε μια προσευχή μοντέλο, το Πατριμόν. Τους έφερε πίσω, εδώ, στην προσευχή του Δαβίδ. Το αλθέτου η βασιλεία σου ήταν στην καρδιά του Δαβίδ. Είναι λόγια γενναιότητας και απλότητας και συγκεντρώνουν τις φιλοδοξίες και τις ελπίδες αιώνων. Είναι μια από τις σπουδαιότερες προσευχές των γραφών και σίγουρα της Παλιάς Διαθήκης. Είναι περιεκτική, μεγαλοπρεπής και γεμάτη λατρεία, δοξολογία και ευχαριστία. Απαρνιέται κάθε ανθρώπινη αξία και διακηρύττει την ανθρώπινη εξάρτηση από τον Θεό. Φανερώνει ταπείνωση του εαυτού μας, ομολογία και αφιέρωση. Ομολογεί ότι όλα ανήκουν στον Θεό. Ο Δαβίδ αναγνώριζε ότι η βασιλεία είναι του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς το χρησιμοποίησε αυτό για να διδάξει τους μαθητές του. Η ιδέα της Αγίας Γραφής για τη βασιλεία είναι αιώνια. Θέλω να σας θυμίσω, όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, του έδωσε κυριαρχία. Τι εννοεί ο Θεός όταν λέει για τη βασιλεία? Είναι η κυριαρχία του Θεού πάνω στη γη. Είναι μια προσευχή για τη θεραπεία της γης, που θα φέρει ξανά τη γη κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Ελπίζω να μην νομίζω ότι ο Θεός κυβερνάει σήμερα τη γη. Αν το έκανε, δεν θα είχαμε τον πόνο, τα δάκρυα, τις απογοητεύσεις, τους πολέμους. Αυτή είναι η βασιλεία για την οποία θα πρέπει να προσευχόμαστε. Θα έρθει μόνο μέσω θεϊκού έργου και δράσης. Θα έρθει σύμφωνα με τους θεϊκούς κανόνες. Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να χτίσει αυτή τη βασιλεία εδώ στη γη. Μόνο ο Κύριος Χριστός μπορεί να χτίσει αυτή τη βασιλεία. Σου εστίν η βασιλεία. Αυτά είναι τα λόγια που θα έπρεπε να είναι στην προσευχή του κάθε πιστού. Ο Δαβίδ προσβλέπει στον ερχομό αυτής της βασιλείας εδώ πάνω στη γη. Αυτή ήταν μια ένδοξη μέρα. Λέει ο Δαβίδ, γνωρίζω, Θεέ, ότι εσύ εξετάζεις τις καρδιές και αγαπάς ευθύτητα. Εγώ με φύτα καρδιάς τα προσφέρω σε σένα όλα αυτά και τώρα είδα με χαρά και το λαό σου που είναι εδώ να σου προσφέρει πρόθυμα και εκείνος. Αυτό, φίλοι μου, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν μπορείς να δώσεις τίποτα στον Θεό που να μην του ανήκει ήδη, επειδή όλα ανήκουν σε εκείνον έτσι κι αλλιώς. Αλλά μπορεί να σε ευλογήσει ο Θεός όταν δίνεις και θα σε ευλογήσει. Ο λόγος που μερικοί από εμάς είμαστε τόσο φτωχοί και στενόμυαλοι και μικροί είναι επειδή δεν είμαστε γενναιόδοροι με τον Θεό. Ο Θεός μπορεί να μας ευλογήσει μόνο όταν ανοίξουμε τις καρδιές μας σε Αυτόν. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως ό,τι έχουμε προέρχεται από το χέρι του Θεού. Στα επόμενα εδάφια έχουμε τη στέψη του Σολομώντα και του θανάτου του Δαβίδ. Αφού ο λαός προσκύνησε και ευλόγησε τον Θεό και πρόσφερε θυσίες, έκανε τότε βασιλιά τον Σολομώντα. Το βασίλειο ήταν ενωμένο και στήριζε τον Σολομώντα και ο Σολομών άσκησε βασιλική εξουσία πριν από τον θάνατο του Δαβίδ. Ας διαβάσουμε όμως τα τελικά εδάφια αυτού του βιβλίου. Ο Δαβίδ, γιος του Ιεσέ, βασίλεψε σε όλους τους Ισραηλίτες για 40 χρόνια. 7 στη Χεβρόν και 33 στην Ιερουσαλήμ. Πέθανε με πολλά πλούτη και δόξα σε μεγάλη ηλικία ύστερα από ευτυχισμένα γερατιά. Ύστερα τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος τους, ο Σολομών. Η ιστορία του βασιλιά Δαβίδ, από την αρχή στο τέλος, περιέχεται στα χρονικά του Νάθαν, του προφήτη, και στα χρονικά του Γάδ, του βλέποντος. Εκεί είναι καταχωρισμένες εξιστορήσεις για όλη του τη βασιλεία, για τα ανδραχαδήματά του και για τους δύσκολους καιρούς που πέρασε ο ίδιος και ο λαός του Ισραήλ, καθώς και τα βασίλεια των άλλων χωρών. Κοιτάξτε πώς παρουσιάζει το τέλος του Δαβίδ ο βιβλικός συγγραφέας. Θέλει να ξέρουμε πώς αισθάνεται ο Θεός για τον Δαβίδ. Μπορεί να μην σου αρέσει ο Δαβίδ, αλλά ο Δαβίδ άρεσε στον Θεό. Χαίρομαι που ο Θεός αγαπούσε τον Δαβίδ και τον χειρίστηκε με τον τρόπο που τον χειρίστηκε, επειδή ο Δαβίδ ήταν πολύ ανθρώπινος. Και αυτό θα πρέπει να μας ενθαρρύνει. Και εμείς είμαστε άνθρωποι. Και ο Θεός θα μας αντιμετωπίσει με την ίδια χάρη, αλλά και με την ίδια αυστηρότητα που χρησιμοποίησε στο Δαβίδ. Ο Κύριος είναι καλός. Είναι θαυμάσιος. Εμείς δεν μπορούμε να του χτίσουμε ναό, αλλά μπορούμε να του προσφέρουμε το ναό του σώματός μας. Είναι μεγάλη χαρά να είναι κανείς αφιερωμένος σε εκείνον. Ας του προσφέρουμε λοιπόν τους εαυτούς μας σε εκείνον. Αυτές είναι η ευχή μας και η προσευχή μας στο τέλος αυτού του βιβλίου Αλφα Χρονικών. Όμως τώρα θα συνεχίσουμε και δεν νομίζω να προλάβουμε να μπούμε στα εδάφια του βιβλίου Β' Χρονικών, αλλά τουλάχιστον να πούμε μερικά πράγματα εισαγωγικά για το βιβλίο Β' Χρονικών. Στο κλείσιμο του βιβλίου Α' Χρονικών είδαμε ότι ο Δαβίδ είχε συγκεντρώσει όλο το υλικό για το ναό, είχε κανονίσει το ανθρώπινο δυναμικό, είχε ενθαρρύνει τους ηγέτες του έθνους Ισραήλ και το λαό, οργάνωσε τη λατρεία στο ναό, προμήθευσε όλα τα χρήματα και είπε στον Σολομώντα να αρχίσει η δουλειά. Τώρα, στο Β' Χρονικών, ο Σολομώντας αρχίζει εργασίες. Έχουμε δει ότι στο πρώτο βιβλίο Χρονικών μιλούσε κυρίως για τον Δαβίδ. Άρχισε με εκείνες τις μακροσκελείς γενολογίες, υπήρχαν πολλές γεννήσεις από τον Αδάμ μέχρι τον Δαβίδ. Γιατί δίνονται όλες αυτές οι γενολογίες? Επειδή ασφαλώς οδηγούν στο Δαβίδ. Γιατί στο Δαβίδ? Επειδή ο Δαβίδ οδηγεί, η δική του δηλαδή γενολογία του Δαβίδ, οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Και η Καινή Διαθήκη ανοίγει με αυτά τα λόγια. Γενολογικός κατάλογος του Ιησού Χριστού που προέρχεται από τον Δαβίδ. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο πρώτο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μας δίνονται οι γενολογίες. Θα αναφέρω ξανά ότι στα βιβλία των Χρονικών μας δίνεται η άποψη του Θεού. Στα βιβλία του Σαμουήλ και των Βασιλέων μας δίνονται η ανθρώπινη άποψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα βιβλία αυτά δεν είναι θεόπνευστα. Φυσικά και είναι θεόπνευστα. Αλλά μας δίνουν απλά την ανθρώπινη άποψη και όχι την θεϊκή άποψη της διήγησης. Και η έμφαση είναι στον Δαβίδ. Πού έβαλε την έμφαση ο Δαβίδ? Την έβαλε στο χτίσιμο του ναού του Θεού. Τώρα, όταν ερχόμαστε στο βιβλίο Β' Χρονικών, θα δούμε δύο κύρια θέματα. Το πρώτο είναι το χτίσιμο του ναού. Το δεύτερο θέμα είναι η αναζωπήρωση. Το βιβλίο αυτό καλύπτει χρονολογικά την ίδια περίοδο με τους βασιλείς, αλλά δίνει κάποια συγκεκριμένη έμφαση. Τα πρώτα 9 κεφάλαια ασχολούνται με τη βασιλεία του Σολομώντα. Τα 6 από αυτά τα κεφάλαια αφορούν το χτίσιμο του ναού. Είναι πολύ φανερό που ο Θεός τοποθετεί την έμφαση. Το χτίσιμο του ναού ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα του Σολομώντα. Οι άνθρωποι σκέφτονται πάντα το Σολομώντα σε σχέση με όλες τις γυναίκες που είχε. Και αυτό ασφαλώς είναι κάτι πολύ θεαματικό, χωρίς αμφιβολία, αλλά ο Θεός δεν τοποθετεί εκεί την έμφαση. Το να έχει πολλές γυναίκες ήταν αντίθετο με το θέλημα του Θεού και ήταν ένα γεγονός που προκάλεσε την διαίρεση του βασιλείου. Μην μου πείτε λοιπόν ότι δεν είχε συνέπειες, και βέβαια είχε. Η πολυγαμία είχε πολύ δυσάρεστες συνέπειες στη ζωή του Σολομώντα και σε ολόκληρο το βασίλειο. Η αμαρτία του έφερε κρίση, όπως η αμαρτία πάντα φέρνει κρίση. Δεν έχει σημασία ποιος είναι αυτός που διαπράττει, η αμαρτία πάντα φέρνει κρίση. Από το κεφάλαιο 10 μέχρι το τέλος του βιβλίου, το βασίλειο του Ισραήλ διαιρείται, στο βασίλειο του Ιούδα και στο βασίλειο του Ισραήλ. Έχουμε δει από τα βιβλία των βασιλέων ότι μετά τη διαίρεση του βασιλείου βασίλεψαν διάφοροι βασιλιάδες και οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν πολύ ελκυστικοί, πολύ καλοί. Έχουμε δει ότι δεν υπήρχε ούτε ένας καλός βασιλιάς στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Έτσι, στα βιβλία των Χρονικών, ανακαλύπτουμε ότι δεν δίνεται καθόλου έμφαση στο βασίλειο του Ισραήλ. Η έμφαση σε αυτό το βιβλίο τοποθετείται στο νότιο βασίλειο, στο βασίλειο του Ιούδα και στη γενολογική γραμμή του Δαβίδ. Και σε αυτήν ακόμα τη γραμμή οι περισσότεροι βασιλιάδες δεν είναι καλοί, αλλά υπήρχαν 5 που ήταν εξαιρετικοί. Ποιοι ήταν? Ο Ασά, ο Ιωσαφάτ, ο Ιωάς, ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Αυτοί οι 5 βασιλιάδες έφεραν ξανά αναζωπήρωση στο έθνος. Ο Θεός τονίζει την αναζωπήρωση και στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου, όπου ξοδεύουμε αρκετό καιρό πάνω σε αυτό το γεγονός. Πολλοί προσεύχονται για αναζωπήρωση, αλλά θα πρέπει να θυμούνται ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον Θεό να κάνει τίποτε. Ο Θεός έχει ένα πρόγραμμα και δεν πρόκειται να το αλλάξει για το δικό μας χατήρι. Το σημαντικό είναι να φροντίσουμε εμείς να συμβαστούμε με το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού βγαίνει από την αιωνιότητα, αναμέσω των αιώνων και καταλήγει στην αιωνιότητα. Ο Θεός να λυπηθεί τον άνθρωπο που στέκεται στο δρόμο του. Θα περάσει ο Θεός από πάνω του σαν ο δροστοτήρας. Κάποιος θα πει ότι δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι μας να θυμηθούμε ότι εμείς είμαστε τα δημιουργήματα. Το δημιούργημα δεν προσπαθεί να καταφέρει το Θεό να κάνει κάτι. Ο Θεός είναι εκείνος που προσπαθεί να καταφέρει εμάς να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα αντίστροφα. Δεν είναι υποχρέωση του Θεού να υπακούει σε εμάς. Είναι υποχρέωση δική μας να υπακούμε στον Θεό. Και μπορεί να ρωτήσεις, λοιπόν, δεν θέλει ο Θεός να στείλει αναζωπήρωση? Φυσικά και το θέλει. Και δεν θα πρέπει εμείς να εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις? Ναι, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι εμείς ποτέ δεν εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις. Τα πνευματικά κινήματα δεν έχουν προέλθει από ανθρώπους που θέτουν προϋποθέσεις τις οποίες εκπληρώνουν. Ας είμαστε ρεαλιστές. Εμείς ποτέ δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις προϋποθέσεις του Θεού. Θα πρέπει να μάθουμε, φίλοι μου, να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού και να βρισκόμαστε κοντά Του. Να παραδίδουμε τους εαυτούς μας σε αυτούς. Θα δούμε ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και βασιλιάδες, που ο Θεός χρησιμοποίησε με θαυμάσιο τρόπο. Επειδή ήταν πρόθυμοι να πάρουν διαταγές, όχι να δώσουν. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αναζωπήρωση είναι πολλές φορές η ηγεσία. Πολλές φορές η ηγεσία με τα δικά της προγράμματα, με τις δικές της μεγάλες ιδέες, εμποδίζουν τον Θεό να δράσει. Και να ξέρετε κάτι, αν ερχόταν αναζωπήρωση, ο Θεός δεν θα ακολουθούσε τα δικά μας σχέδια. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 6. Όχι λοιπόν με τη διάνοια, όχι με τη δύναμη, αλλά με το πνεύμα του Άγιο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το μάθουμε. Το κέντρο λοιπόν, κλείνοντας, του ενδιαφέροντος αυτό το βιβλίο, βρίσκεται στους βασιλιάδες της γραμμής του Δαβίδ που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους 5 βασιλιάδες που στη διάρκεια της βασιλείας τους έγινε αναζωπήρωση, αναμόρφωση, πνευματική αναγέννηση. Το βιβλίο κλείνει με την απόφαση του κύρου, του βασιλιά, μετά τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας. Δεν δίνεται καμιά αναφορά για την περίοδο της αιχμαλωσίας. Όμως σε όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα επανέλθουμε, φίλοι μου, την επόμενη φορά που θα εξετάσουμε και το κείμενο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.